Romano buna ve çengek ah ya jali nivis kerem o angu kerem tek olu ve hatiye nivisin juaşan khane a je u je derket. Çengek ah habat u lekulina de salan a nivis tek oluye o roman ceheşti ropalan pekti. Dve roman edena ve de hangundan kani u robaran deş du çiyan yin kuev çiruka rastin le derbazdı be hatine nivisin. Her vaha ev roman pekane ku mruvek belge roman eke jî binav bike. Jiber ku roman çiroka malbata tek olu, angu çiroka kalike vi ya usive Ahmet Axa'ya. O nivîskar ev roman ji devê bav û meta xwe nivîsiye. Çîroka romanê ji sala 1914 dest pê dike. O nivîskar tek olu dibêje ku ev dîroka romanê ji dema sürgünkirina Ermenan e. Û ew wiha behsa naveroka romana xwe dike.
Di wê demê de bavpîrê min li Mûşê bi navê gundê Hêla Zengokê û Qara Hemzê û li wê herêmê gundek wan heye li wê derê dijîn û bavpîrê min bi xwe malbatekî Ermenî tîne û weke kutbêjin navmalî ji bo ku alîkariya kar û barên mala wan bike malbateke Ermenî tevlî mala xwe dike ji ber ku xanima wî rehmet kiriye.
Tek olu di berdewamiya çîroka romanê de ji dest nîşan dike ku du kurên babîrên wî yên yek 16 û 17 salî û yedî jî 6 salî hene û ew dîsa balê dikşîne ser têkiliya her du malbatan jî û diyar dike ku bi demre ev malbatan dibin wek malbatek û bi hev re dijîn.
Dema ku 1914 yanda biryara penaberkirin û kuştin û şandina Ermenan, tehcirkirina Ermenan derte askerên devletê diçin da ku wana bigirin ew malbata Ermenî jî bişînin çolên Sûrî. Duwê navberê de apê bavê min yên 16, yê 16 salî kabul nake û duwî şerî de yani kuştin çêdibe, du eskerên dewletê têne kuştin û malbat hemû pênaber dibe, her yekî bi cikê da diçe. Pênaberiya malbata min de sala 1914 yanda ji Mûşê dest pê dike û ew apê me piştî ku tê bi rojan tên perîşan dibin li Farqînê, piştre re jî diçin ji mecbûrî apê bavê min direve bin xetê û birayê xwe yê 6 salî îdî wenda diken. Tu carî ew birayê xwe îdî hevdu nabînin mixabin.
Nivîskar tek olu, dropelin pêş de jî çîrokê vek stranekê pir delal distire û bi çengek ax her du birayan digihîne hev.
Ez 100 sal şunda diçim bin xetê li ser mezelê wî çengek ax dînim û 100 sal şunda li ser mezelê bavpîrê xwed rêjim. Yani ez 100 sal şunda du birayan digihînim hevdu bi axa li ser qebra wan digihînim hevdu. Qehremanê çîroka min Usivê Ahmed Axa tu carî bi çavê xwe birayê xwe nabîne, lê ez weke neviyê wî weke torinê wî ez 100 sal şunda diçim li ser gora birayê wî çengek axtînim û bi ser gora wî dedikim û jê re dibêjim min silavê birayê te reşîtê Ahmed Axaş te re anî ey Usivê Ahmed Axa. Min dema ku ez çengek ax li ser gora kalê xwe Usiv dikim jê re dibêjim Usivê Ahmed Axa min silavên birayê te reşîtê Ahmed Axaş te re anî û ez wê axê çeng bi çeng li ser gora kalê xwe û sivdikim.
Lali ekedim ve jî tek olu balı dikşine ser taybetmendiya ve romanı u ev diyar dike ku malbata vi jî veksadan malbatin kurdan alikariya ermenan kiriye ku piraniya kurdan düvi demide alikari daya ermenan.
Ew kesên dibêjin Kürt katilin Ermenane, kujerin Ermenane belgeyeki real û rastîn derdixe pêşberî wan ku Kurdan çiqas alîkariya Ermeniyan kiriye. Yek ji wan bavpîrê min e ku ji bo ku alîkariya Ermeniyan kiriye hatiye peynaber kirin gundi wi hatiye şewitandin perişan buye birayê xwe wenda kiriye û tu carî îdî çav bi birayê xwe û bavê xwe neketiye.
Men Botani, Dengi Amerika, İstanbul.